habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
fiidnimo talaada bisha may waa 28 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogga v o a somali.com idaacadda waxaa caawa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cusbaan iyo saare cabdi axmed.
qodobada aan idinku heyna idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a warbixin gaara oo aan ka diyaarinay lamaane ka wada tirsanaa ciidamada milatariga soomaaliya oo dhowaantan ku geeriyooda qarax ka dhacay magaalada Muqdisho.
waxaa markaan sheeg maxamuud maxaye noqdeena sidoo kale ay noqotay ilaalada ay kamid noqotay taliya waxay noqotay koowaad biitada howlgalka howlgalka waxay lagaasinahay qaybta 12 abriil oo isugu jirtay Muqdisho iyo shabeellada dhexe oo ir shabeellada la yiraahdo. waxaa sidoo kale ay gabadhaasi qayb ka aheyd in haddana ay noqoto runtii taliya howlgalka ee ururka afraad danab.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan wariye lagu xiray magaalada Muqdisho.
Runtii ilaa hadda ma garanayno sababta ay u haystaan iyo waxa ka dambeeya, laakiin waxaan aad uga xunnahay in markii meesha la geeyey haddii cid ay jirto eedeynaysa in eedeynta loo dhiibo oo ay ahay inuu kasoo jawaabo oo waqti la siiyo oo fursad uu u helo waxa maarata lagu soo eedeeyo oo aan naga lafteenno aan fursad u helno inaan aragno waxa lagu eedeynay inay sharci yihiin inay sharci ahayn. laakiin nasiib darro waxaa dhacday in markii meesha uu tagay ee la xiray haddana CID-da uu ku xiran yahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Maraykanka iyo ra-iisul wasaaraha Jabaan ayaa ka wada hadlay sii xoojinta xiriirka milatari ee labada dal. arrintaasi ayaa imaanaysa iyadoo ay sii kordhayso awoodda milatari ee Shiinaha, taasi oo inta badanna dareen ay ka muujiyeen Maraykanka. qodobkan ayaa labada hogaamiye ay si weyn isula gorfeeyeen iyada oo madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trumpna uu soo gabagabeynayo booqasho rasmi ah oo uu ku joogay Jabaan. labada hogaamiye ayaa waxa ay kulmeen mid ka mid ah ay ku kulmeen maraakiibta dagaalka ee qaada diyaaradaha dagaalka ee Jabaan. inkastoo aanan si toosa u magacaabin dalka Shiinaha, haddana nuxurka wadahadalkooda ayaa u muuqda mid arrinkaasi un ku saabsan.
warbixin cusub oo ay soo saartay qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in gabuudfallo xooggan oo ay ka jiraan kuriyada waqooyi, waxaana lagu sheegay warbixinta in suuqyada gaarka loo leeyahay ay had iyo jaraale ka dhacaan musuqmaasuq iyo tacdiyo kale oo bini'aadinimo oo waddankaasi ka jira. nidaamka wax soo saarka dalkaasi ee dowladda maamusha ayaa burburay bartamihii 1990-aadkii, waxaana taasi ay sababtay in dalka uu dhexda u galo macluul iyo qalalaase dhaqaale. markaa kadib waxaa abuurmay suuqyo ganacsi oo aan rasmi ahayn. warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoobey ee xuquuqul insaanka ayaa lagu sheegay in sidoo kale ay jirto in dadka caadiga ah ee reer kuriyada waqooyi ay la kulmaan arrimo ay ka mid yihiin handadaad, musuqmaasuq, iyo in la siiyo lacago aan badnayn oo ay ku shaqeeyaan, mararka qaarkoodna loogu hanjabo in xarig loo geysan doono.
baarlamaanka Israa'iil ayaa cod kalsoonia u qaaday iyada oo aqlabiyadda mudanayaasha golahaasina ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro. tallaabadan ayaa waxa ay tahay tii koowaad oo ka mid a saddex tallaabo oo loo baahan yahay sidii loo kala diri lahaa baarlamaanka Israa'iil in loo maro. arrintaasi ayaa imaaneysa iyadoo ra-iisul wasaaraha Israa'iil uu dhowaan doorashada ku guuleystay ayna suurtagal tahay amaba ayna suurogeli weysa aan iraahday inuu heshiis la gaaro qaar ka mid a xisbiyada dalka si uu soo dhiso xukuumad. haddiiba labada wareeg ee dambe ay isku raacaan xubnaha golaha baarlamaanka Israa'iil in la kala diro, ayaa taasi waxay suurto gelinaysaa in doorasho guud la qabto 17-ka bisha Disembar ee sannadkan aan ku guda jirno.
labo qof oo mid ay tahay gabar yar oo iskuuleeya ayaa lagu dilay waddanka Jabaan, iyadoo sidoo kalena la dhaawacay 17 qof oo kale kadib markii nin mid ku hubaysan uu dadkaasi ku weeraray meel ku dhow magaalada Tokyo. maanta koox arday ah ayaa sugeysay baska iskuulka gudaha magaalada Kawasaki kadib markii nin kuubeysan midii dadkaasi tooray la dhexmaray goobta waxaa sidoo kale joogay dad howlahooda subaxnimo u kala hayay ninka weerarka geystay ayaa ku qeylinayay wan ku dilaya isagoo markaasina tooray la dhacay qof kasta uu soo gaaro warbaahinta qaranka Japan ayaa ku tilmaamtay ninka weerarka geystay qof da'da kontanaad ka jiray isla mar ahaantaasina uu u dhintay dhaawac soo gaaray kadib markii qoorta midii iska geliyay markii dambe booliska ayaana weli sheegay sababta ninkaas weerarka ku dhalisay habeen wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi aad ka dhageysanayseen waa v o a dowladda soomaaliya ayaa xirtay wariye cali aadan muumin oo ka tirsanaa idaacadda iyo telefishinka goobjoog ee magaalada muqdisho ciidanka boliiska qaybta dembi baarista ayaa warqad u geeyey cali aadan iyaga oo ugu yeeray inuu yimaado xarunta dembi baarista kadibna waxaa la sheegay in la xiray waxaa haddaba xariga wariyahan v o a haddaba waxaa xarigan wariyahayaga magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle uu ka wareystay maxamed ibraahim mucalimow oo ah xogeeyaha ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusoj waxaana uu ka warramay xariggaasi sida uu dhacay
aad iyo aad runtii waa ka xunnahay irta gebi ahaanba in wariye waayo xoriyadiisa aadaa nagu xunnahay in cali aadan muumin saaka la xiro laakiin sida nagu maqaala ah oo aan la soconno waxaa jirtay in maaragtay wariyahaas soomaaliyeed lasoo eedeeyey oo maxkamad warqad lagala yimid warqadaasna uu maaragtay si toosa loogu keenay inuu yimaado xarunta CID-da ama dembi baarista waxaa ku saxiixina warqadaasi oo warbaahinta goobjoogna lala wadaagay isagana maaragtay lagu soo codsiiyey wariyaha laftiisa gaashan la sare cumar cabdicilmi runtii ilaa hadda ma garanayno sababta ay u haystaan iyo waxa ka dambeeya laakiin waxaan aad uga xunnahay in markii meesha la geeyey haddii cid ay jirto eedeynaysa in eedeyntaa loo dhiibo oo ay ahayd inuu kasoo jawaabo oo waqti la siiyo oo fursad uu u helo waxa maaragtay lagu soo eedeeyo oo annaga lafteenu aan fursad u helno inaan aragno waxa lagu eedeynaya inay sharci yihiin inaan sharci ahayn laakiin nasiib darro waxaa dhacday in markii meeshii uu tegay la xiray haddana CID-da uu ku xiran yahay waxaan samayn doonaa oo keliya maaragtay inaan difaacno oo aan garab istaagno maadaama uu yahay wariye soomaaliyeed oo aanan ogeyn ilaa hadda sababta loo xiray
waan gartay marka maxay ka dhigan tahay marka loo eego xuquuqda sakhaafadda iyo sharciga sakhaafadda aan weli la meel marsiin marka loo yeero wariyaha ma in su-aal la weydiiya amase waa in la xulo
sidaa caadiga ahe muwaadinka maaragtay soomaaliyeed oo kale haddii ay jirto sababtoo dacwaddu waa dacwad mid dembi maaragtay ama criminala laakiin dacwaddan ma aha mid maaragtay dembi maaragtay uu dembi gacanta kula jiro ama mid weynoo maaragtay dembi aad u weyn ma aha waxa lagu eedeynayo waa waxyaabo uu kusoo qoray barihiisa warbaahinta ama war uu idaacad ka sheegay iyo wax lamida marka waxa noocaas hadday yihiin dembiga noocaas waxay u baahan tahay in qofkii loo geeyo oo uu qareen qabsado oo uu kasoo jawaabay eedeymahaas marka maxkamadda looga yaro oo maxkamad hanaan maxkamadeed lagu kala baxo haddii uu isagu gar leeyahay haddaanu gar lahayn laakiin sidaa hadda dhacdo waxaad moodaa inay xogaa jajuub uu ku jiro in markii loo yeeray oo maaragtay uu amarkii weliba u hogaansamay maxkamadda oo uu tagay muxuu ahaa xaruntii dembi baarista in isla markiiba meeshii lagu tuuray oo maaragtay ilaa hadda aanan xaalkiisa ogeyn marka waxaan ka fikeraynaa oo keliya
maxaa loo qoray macalin xarigiisa maxaa loo sameeyey
ilaa hadda war faahfaahsan kama helin laakiin waxaa wararku ay noo sheegayaan in ay jirto arrimo maaragtay la xiriiray wasaaradda waxbarashada iyo imtixaanaadka maaragtay baryahan socday wasiirka hadal uu yiri inuu naqdiyey ama wasiirka hadal uu yiri inuu dhaleeceeyey oo uu wax ka yiri sidoo kale waxaa jiray dad kale oo maaragtay iyagana sidaas oo kale ka cabanayo saraakiil dowladda ka tirsan in ninkan uu ku xadgudbay maaragtay sharafkoodii oo uu been ka sheegay marka waxaasoo dhan haddii ay sax yihiin haddaanay sax ahaynba waa maaragtay dabagal aan ku samayn doonaa waxaan samayn doonaa inaan qareen u qabanno oo qareen aan maaragtay uu ku difaaco laakiin runtii sida hadda ay wax u socdaan maaragtay ma aha wax wanaagsan
in dhowaanaaba waxaa jirtay in aad ka qabanayseen nusajahaan in suxufiyiinta laga buriyo in suxufiyiintu culays ay kala kulmaan dowladdan talaada haysa waxaad sheegtay kol hore in lacago ilaalushu u jiro marka xagee maraysaa caburintii sakhaafadda
runtii hadda markaan fiiriyo caburinta saxaafaddu hadda waaba socotaayo waad arkaysaa mar walba wariye la xiraa mar walba maaragtay wariyaashu cabasho iyo hanjabaadi ay soo gaaraan laakiin marka la fiiriyo arrimaha la xiriiray masuqmaasuqa iyo maaragtay in wariyasha dalaluusho iyo wariyasho in maaragtay tan iyo markii November-tii hore aan ka digney arintaasi si weyn ayuu isaga bedeleen hadda ma jirto inta aan ka warqabo wariyal gaar ah oo maaragtay lacag lagu siiyo oo hadda maaragtay toos xafiisyo dawladeed ka qaata oo lacag maaragtay si ay wax ugu bedeshaan inay ama ku bunbuuniyaan ama ay maaragtay war jira ay ku bedelaan oo xaqiiqdii ay ka bedelaan marka runtii arintaas wax weyn laga qabtay wada hadal badanna waa ka galnay laakiin waxaan aad waxaanahay inay sii socoto cabruntii saxaafadda iyo maaragtay xarigii maaragtay iyadoo aan sifo sharci ah loo soo mareynin maalin kasta waxaan maqalnaa wariyal la xiray guud ahaan qaybaha dalka Soomaaliya markastana maaragtay arrimahaas way nagu soo noqnoqdeen oo runtii aad iyo aad aan waxaanahay laakiin dhanka kale waxaan wariyaasha jeclaalahaa inaan ugu baaqo in aanay ku dayanin wariyaasha meel nabada tagay maaragtay qurbaha tagay ee Yurub aan kusoo arkay shaqo ka dhigtay inay qof bini aadan caayaan aflagaadeeyaan sharafkiisa wax u dhimaan iyagoo magac wariye sheeganaya runtii waxa saxaafad ma aha saxaafadana shaqo kuma laha marka qof kasta oo arrimahaas ku lugle ama ku fikiraya inuu sameeyo waa uga digaynaa waxa saxaafad sax ma aha qof erdigiis iyo sharafkiisa islaamka diinteena aad maaragtay aad damaanad qaaday inaan qofka lagu xadgudbin adiga oo islaam sheeganaya adiga oo qof ilbaxa oo saxaafad sheeganaya inaad ku xadgudubto waa wax maaragtay aan la aqbali karin
kasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim mucallimo oo ah xogeyaha ururka suxufiinta qaranka soomaalida nusoch wuxuuna u warramay wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle kaas oo ka hadlayay xarig loo geystay wariye ka shaqeynayay idaacadda iyo telefishinka goobjoog cali aadan muumin oo xarunta c i d-da lagu xiray dhinaca xarunta c i d-da waxay sheegeen in wariyahan ay dacwad ka taalay sidaasina ay usoo xireen sidoo kale dhegeystayaal waxaan isku dayeynaa in aan la xiriirno mas-uuliyiin ka tirsan dowladda si ay uga jawaabaan sababta wariyahan loo xiray haddii aynu helnana idaacadeenna soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa
markale habeen wanaagsan dhegeystayaal madaxweynihii hore ee dalka kenya daniel arab moy ayaa maxkamad ay ku xukuntay inuu bixiyo lacag dhan malaayiin dollar isagoo lacagtaasina siinaya qoys dhul uu ka qaatay dhulkaasi ayaa la sheegay in madaxweynihii hore ee dalkaasi si sharci darro ah uu kusoo galay isaga haddaba wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere ayaa warkan nooga soo diray magaalada nairobi
bishii sebteembar 12-keedii sanadkii 1983-kii ayay ahayd markii madaxweynaha howlgabka galay daniel arab moy si aan sharciga waafaqsanayn uu ku qaatay dhul cabirkiisu ahaa 350 acre oo uu markaasi ahaa nin la oran jiray nuux kibgey oo ka tirsanaa dadka iyagu deegaankaasi degan sida hay-adda dhulku ay xaqiijisay waxaa dib loogu diiwaangeliyey 24 sanadood kadib oo laga iibiyey qoyska jaswat ry family oo iyagu dhulkii markii dambe milkiyaddiisa yeeshay hase yeeshee toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ayaa maxkamadda sare ee deegaanka eldoret waxaa la geeyey dacwad ku saabsan in dhulkaasi markii hore si sharci darraa uu ku helay madaxweynihii howlgabka galay daniel arab moy kadibna laga iibiyey qoyska ry bluewood k limited oo la sheegay in haatan qoyskii dhulkaasi horay u ahaa lagu amray in moy familkiisu ay u celiyaan 1 bilyan oo shilin islamarkaana halkaasi madaxweynihii howlgabka galay daniel arab moy looga adkaaday dacwadaasi yaasiin ciise wardheere v o a nairobi
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale kornel faadumo cali raage iyo seegeeda bashaar shariif cabdulaahi waxay 22-kii bishan ku dhinteen qarax ka dhacay daljirka daasoon ee magaalada muqdisho faadumo iyo seegeeda waxay ka tirsanaayeen ciidamada danab waxaana waqti badan geliyeen milatariga soomaaliya faadumo waxay ahayd taliye ciidan waxay sidoo kale ahayd hooyo 10 caruur ah oo kan ugu yar uu jiray 3 isbuuc haddaba waa qof noocee ah faadumo cali wasaaradda gaashaandhigase maxaa xaquuqa ay ku leeyihiin qoysaska ay ka tagaan askarta naftooda u hore difaaca qaranka warbixin gaar ah oo arrintani ku saabsan waxaa inoo diyaarisay wariyahayaga zaare cabdi axmed
ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo qoysaskooda ayaa wajaho mararka qaarkood xaalado adag marka askari ama sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga uu ku geeriyoodo amaba ay ku geeriyooto ayagoo tuutaha qaba dagaal amaba qarax ka dhaca waddanka. Waxaa la sheegay in daryeel la'aan ay mararka qaarkood noqdaan caruurta ay ka geeriyoodaan ciidamada. Muddo ka badan 10 sano ayaa waqtigeeda waxaa Colonel Faadumo Cali Raage oo lagu naaneysii jiray Fay Cali ay ka mid ahayd saraakiisha ciidamada xoogga dalka, waxaana hadda ay ahayd taliyaha howlgalka ururka afraad ee danab. Siduu ii sheegay wasiirka Gaashaandhigga, waxa ay gelisay waqtigeeda intiisa badan milatariga Soomaaliya, inkastoo ay ka soo bilowday markii hore inay ilaalo u noqoto gaara madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed. Fay Cali waxay ahayd hooyo korsanaysa 10 caruura oo kan ugu weyn uu yahay 17 sano jir, iyadoo 22 bari cunug dhallana oy umulla ahayd uu waqtigan ahaa ilmaheeda ugu yar. Sidaasi waxaa yiri wasiirka Gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed oon kula xiriiray khadka telefoonka ee Muqdisho.
Gabadhaasi waxay ka mid ahayd gabdhaha ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo nagu qaali ah runtii, waqti badanna runtii waqtigeeda ugu badan ee aan dhihi karno ay jirisay inay ka mid noqoto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Runtii aniga waa igu horreysay xilliga ay kusoo biirtay, waxaa ii sheegay inay kusoo biirtay xilliyadii 2007 oo Cabdulaahi Yuusuf uu ka ahaa Allahu naxariiste madaxweyne ee dowladdii kumargaarka xilligaa jirtay. Sanadkaasna weliba asbaabaha ay ugu soo biirteenna laygu sheegay in saygeeda ee runtii oo lagu magacdiri jiray Xasan Cadde oo ahaa gudoomiye kuxigeenkii hore ee yaqshay xilligaas, nimankan ururkan runtii dhibaatada ba-an ee ummadda Soomaaliyeed ku haya ay markay guleen, kadibna ay go-aansatay in ay iishe ka mid noqoto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Lix ka mid a ciidamada milatariga Soomaaliya iyo sidoo kale saygeeda Bishaar Shariif Cabdulaahi oo isna ka mid ahaa saraakiisha milatariga Soomaaliya ayaa waxa uu ka mid ahaa dadkii ku geeriyooda qaraxaasi. Colonel Faadumo Cali waxay isqabeen muddo ku siman 1 sano iyo 2 bilood saygeeda waqtigan ay isla geeriyoodeen kana wada geeriyoodeen cunuga ugu yar ilmaheeda. Faadumo horey waxaa looga dilay dhowr nin oo qaarkood ka tirsanaa isla milatariga Soomaaliya sida la ii sheegay. Waxaa la ii sheegay in ugu yaraan midkood Al-Shabaab uu ku baxay gacantooda raggaasi horey looga dilay. Khadka telefoonka ee Muqdisho waxa aan kula xiriiray walaashad Milyuun Maxamed. Waxay ii sheegtay in Faadumo ka sokow 10-keeda canug ay sidoo kale ta gacanta ku haysay waalidkeed oo ku tirsanaa gacanteeda.
Abaaye gurigeedii ka tagtay sidii caadada ahayd shaqadii usii socotay. Meel waxaa jirtay jahajeedii checkpointiya oo daljirka dhexsoona, meeshii ayadoo maraysa abaaye baa qaraxa meeshii ku haleela. Ayadii saygeedii ayaa meesha ku dhintay. Allahu naxariistiya laba wiil staaf oo la socotay. Waxay kala ahaayeen kumcayadu waa xoogga dalka, asagana wuxuu ahaa ciidanada ciidamada danab, asna sarkaal ayuu ahaa.
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayaa leh Faadumo waxay ahayd qof muddo dheer kusoo jiray ciidamada kana qayb qaatay howlgallo badan oo Al-Shabaab loogu xirayay magaalada Muqdisho iyo labada Shabeelle.
Runtii shaqooyin badan ay soo qabatay ay ka mid tahay runtii in ciidamadii afgo iyo shabeellooyinka ku dagaalamayeen ay u ahayd qofka isku xira ama u dhexeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Amsonta, iyadoo markaasi luuqadda ee qalaad ay taqaanay. Waxaa markaasi Sheekh Maxamuud Maxamed noqdeen sidoo kale ay noqotay ilaalada ay ka mid noqotay taliya, waxay noqotay koowaad guutada ee howlgalka oo xilligaas lahaa qaybta 12 Abriil oo isugu jirtay Muqdisho iyo shabeellada dhexe oo hir shabeelle hadda la yiraahdo. Waxaa sidoo kale ay gabadhaasi qayb ka ahayd in haddana ay noqoto runtii taliyaha howlgalka ee ururka afraad danab hadda ay ka tirsaneed runtii ay ka mid ahayd oo weliba uu qayb ka ahaa ilaahu naxariiste ninkeeda oo saygeeda hadda ladhahay Bashiir Shariif.
Siduu ii sheegay Cabdixakiin Barre Ismaaciil, waxay ehel ahaayeen sarkaal Bishaar Shariif Cabdulaahi oo ahaa sarkaalkii qabeelana geeriyooda Faadumo Cali. Bishaar Shariif waxa uu ka mid ahaa ciidamada Maraykanku sida gaarkay u tababareen ee danab. Waxa uu ahaa laba xaasle si lamida xaaskiisa Faadumo Cali ayaa isna muddo ka badan 10 sano wuxuu ka mid ahaa ciidamada xoogga dalka.
Wallaahi waa murugo naxdin leh. Labada qoysba waxay ahaayeen qoys dowladda Soomaaliya ka tirsan, waxay ahaayeen qoys khaasatan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan, waxay ahaayeen dad la dareemayo bulsho badan leh, waxay ahaayeen dad qaran jecel inay u dhintaan dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda. Waa la dareemi karaa, waa dareemi kartaa, waa deehan kartaa qof marwo eh, gurigeeda jooga, hooyo eh, cunug yar oo sabri oo saqiir oo naas ay nujinaysa kasoo baxday, ciyaalkeedii iyo waxeedii kasoo dhexbaxday, kasoo tagtay in haddana la dhaho daqiiqada kadib way geeriy siiyay Allah uu naxariisto waa geeri naxdin leh dadka dhan wada taabatay anagana wada taabatay waan ka tacsiyeynaynaa gabadha labaad qasatan oo ka tagay shaar Shariif Cabdullaahi oo tacsiyeynaynaa Saudiyada walaashayn waana rajaynaynaa inay wax badan ka soomaan
dad badan waxay isweydiinayaan xuquuqda ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa xoogga dalka oo iyagu had iyo goorba furumaha hore ugu jira dagaalka ka dhanka Al-Shabaab sidoo kale tan qaraaxyadu way inta badan soo wajahaan laakiin sa wasiirka gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed Ayale waxaa jira qorshe hore loo soo dejiyay oo aha in ciidamada kuwoodu ay waxyeelo soo gaarto lagu caawiyo qoysaskooda
oo weligooda ay ku dhaqmi jireen oo soo jireen ah oo run la dejiyay oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay ayaa jira oo qofkii dhinta qofka darajada oo markaas uu ku dhintay ay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay shaqada qofkii hadii qof kale oo qaangaara uu jiro ciidankii oo loo qoro oo shaqada ciidanku ka mid ahaa ayaa ka mid tahay waxaa jira isheeg system waxaa jira oo xaqsiin ah oo qofkaasi oo la marsiinay walow annaga la socota xaaladeena meesha ay maraysay dowladda madaniga soo qabashada maanta aan ku jirnay aad iyo aad ii sheeg adiga ee meel dheer aan ugu imaanay laakiin haddana iyadoo saas tahay systemkii nidaamkii qaabkii wixii waa noo degsan yihiin qofka particular lisan oo kaloo halgamaa ah oo noocaan u soo sameeyey in la xuso oo runtii laga wada fadhiisto loo tacsiiyo kadibna wixii loo qaban karo oo runtii kalena loo qabtan meesha way ku jirtaa laakiin nidaam oo waxaa jira oo lama dhaafaan ah oo sax ah oo ishaga qof kasto ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu ka tirsan maray ayaa jira
tan iyo intii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka Soomaaliya wixii ka dambeeyay sanadkii 1991 ma jiraan daryeel joogto ah oo ay helaan ciidamada xoogga dalka kasokow kuwa ku geeriyooda qaraxyada iyo dilalka Al-Shabaab waxaa jira kuwo badan oo naafa ku noqda gudaha waddanka qaarkoodna marxalada adag ay ku haystaan dalka gudihiisa halka kuwa kaleetana isbitaallo horey loogu qaaday lagu hilmaamay
aad iyo aad buu mahadsantahay Zaara Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi noo diyaarisay halkana idinkala socodsiinaysay
mar kale habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa Washington dhibaato ayaa ka taagan sida la sheegay suuqyada sarrifka lacagaha iyo wax kale iibsiga ee deegaanada Soomaaliland isbeddelkan ayaa la sheegay in uu yimaaday kuna yimid sarrifka lacagaha qalaad maalintiiba wariyaheena Qadar Maxamed Akulle ayaa wareysi isbeddelkaasi ku yimid sarrifka lacagaha ka wareystay Maxamed Ismaaciil Maxamed oo ka mid ah ganacsatada magaalada Hargeysa oo markaasi dhex joogan raahda goobtiisa ganacsi ee Hargeysa
Maxamed Ismaaciil waxa jira oo aad looga cabanayo noloshana taabanaya isbeddelkii lacagta shilinka iyo dollarkii arintaa Maxamed tibal ka warraray
mushkiladda ugu weyn ee maanta ganacsiga Soomaaliland haysata wax weyn waa sarifkan waa sarifkii ma aha mid meel kaliya fadhiya hal saac gudihii waa laga yaabaa inuu laba jeer isbeddelo qofkii imika ka iibisay ood kaga iibisay qiimihii imika u maray waxaa laga yaabaa in saacad ka bacdi oo doorka hoos kaaga dhaca ama korka ugu kaco mushkiladaha ugu badan le ee xitaa dee inuu suuqii fadhiisan way keenteena waa sarifka isbeddelay
maxaa u soo
laba unba u sababa habaankii oo kale uu naga joojiyey kaashkii badnaa suuqa soo gelin jiray kaasi waxa uu sababtay inuu dollarkii suuqa ku soo bato mar kastoo dollarku soo batana dee laazim waa inuu jabo waa shay kastoo suuqa ku soo bataaba uu jabo mararka qaarkood haddaba waxaa dhacda in si kadisa ay lacag kaasho oo aan cidi ogeyn iska soo gasho ama dadkiiba iska shikeeyaan oo isdhaadaan arrimuhu sidan ku sii socon weydaayo bashila ma filaan kor ugu kacda ha doorkii dib la waaya kadibna baqashadaasina ay keentay marmar dib yar carro kor u carro laakiin laazim sida ugu wanaagsan waxa ay inaanu deebal ugu yaraan bal biloon oo meel naga yara fadhiisto qiimada dadkii wax lagu yara kala iibsan karo dadkii isku yara aamini karaan sidii berigii laba sano malaha 10,000 iska ahaayo dadku ila yar qabsadeen in ugu yaraan bal 8,000 oo shilin oo kale ama nambar yaro dadka ay isla gartaan oo fadhiisto oo dadkana ku kala iibsanaan wax
saacadaha ugu yar uu isku bedbedelo qiyaastii imika waxaad sheegtay inaa abaal ku qabileedeen hadduu bilun xataa qiimo isku mida ku fadhiisan la isku bedelka lacagta
horta qofka hageysa jooga unbaa fahmi lahaa isbedelka dhaqsaha ee baalkaas uu sameynayo imika maadi rumaysan kartaa haddaan ku dhaado intaa aan wada hadlino keliyata ayuu isbedeli karayaaba anaa dhaqsaha isku bedelayo kaga sheekeynaya marka taasi waa wax aan isha biligteeda isku bedelaya
laakiin maana la odhan kara waa markii ugu horreysay baaxadda dollarka iyo shilinka isbedbedelkiisu uu sidaa dhaqsaha ayaan meel fadhiyo noqdo
waa markii ugu horreysay waa taan ku leeyahay dadku baqashana ku jirtaa oo nin walba isleeyahay armu waxaan ay yara tahay un iska toon dhalan habaabis ay tahay mar kaliya dollarkii oo nambarkiisii fogaa ku noqday 12,000 iska taga iyo haddana dollarkan badan ee suuqii soo geliya maasha allah macquul ciida lagu soo diro ama xaqu rabadantiisa kooyinka lagu bixiyo kaasina si badan buu suuqa ugu jiraa baqashada dadkii ku jirta way damaanad baan jiray meeshii ah inay leeyihiin halkaasana ku xakameeyna dawladda inay afkayga uun laga mahayo taasi dadka baqanayaan
waxaan maxamed iga waranta arinta ku saabsan in iibsiga kale dadka aan hooseeyaa ama qaaluhu hooseeyaa waxay ku cabanayaan tusaale ahaan haddana imka kiishkan bariiska iibsado markii doolarka intii uu ahaa $10 markuu $100 kun ahaa inaanay ganacsatadii la degayne inteedii ay ku iibinayso
horta tusaale ahaan kala maanta anagu haafka san kartaa waxaanu siinaa $12 iyo bar kaashniman wuxuu ku ahaan jiray markii hore $10 reytku ahaa $15 caawan kula hadlayo wuxuu noqonayaa $49 marka waxaan qabeen gaaf fara badan jabay dadkii waxaan u fahmay si celinaysan baan u fahmaynin laakiinse markii hore $19 ma siinay maantan $49 ma siinaya sonkortii macnaha inay number badan ka dhacay halkaas laga arkay horta qofka faa'iido ku jira maanta maaha qofkii doolarka loo soo diray ama qofkii doolarka haysta qofka faa'iido ku jira waxaan ama qof somaliland soo gasho ama shaqaale dowladeed ahaado ama farsamo gacanta ka shaqeeyo wastaadii kuula ahaado qofkii lacag somaliland soo gelayso uma maanta ninkii faa'iido ku jira $1 lacagtaas waa $500
Cabdulla Yuusuf waxa uu ka mid yahay rag aan kula kulmay suuqa iyagoo lacag sarifinay balaarinta ka waran Cabdulla
waxa weeye walaalay muxuu ahay dhibaatada ugu badan ee jirta ninkii miskiinka ahaa waxa weeye waxaad moodaa in lagu dulsoconayo dad dangaara leh oo muxuu ahay dhaqaalihii waddanka gacanta ku haya mar ay oranayaan shilinkan urursanayna marna la oranayo doolarkan urursanayna waxaana ugu badan waqtiyada rabadaanta ka hor ilaa iyo xilliga xoolaha berigi horkada lama dile ayaan darada kale jirta waxa weeye markuu sawu kuu sarifayo wuxuu kugu sarifayaa $8,200 marka aad adigu tiraahdo doolar iigu shub telefoonkana $10 baa lagu xisaabinayaa marka iyagu sarifka dib u qaadanayaan doolar ahaan shilinka qaadanayaan doolarku waa $10 marka laakiin adiga kuu sarifayaan waa $8,200 marka waxa weeye dhibta jirta waxa weeye waxaan degdegay isu bedelaya miskiinka ayaa ku dulman miskiinka ayaa la dhacaya maamulkuna ma garanayo dee muxuu ahaay wax dadka ugu daawanayaan waa de way ogyihin waxaan ma odhan karno de maamulku laakiin waxaan u aaminsanahay uun in muxuu ahaaye doolarka waqtiga la doonana la urursado marka dabana la yidhahdo muxuu ahaaye shilinkan dhu ka dhigaynaa shilinkii baa jabay doolarkii baa kacay marka marba kii la urursanayo ayaa la jabiyaa
adoo sariifla dul taaganood kala sariifinayseen lacag maxaa kaaga dhacay markii
uusu wuxuu igu yidhi markuu ii sariifayey wuxuu igu qiimeeyey $8,200 oo muxuu ahay halkii doolar masaxan ku yidhi $10 oo daa shilin oo somalilana telefoonka iigu shub $10 kun waxay noqotay $1 marka markuu isagu ii sariifayey $8,200 buu ahaa shilinku markuu laakiin isaga muxuu ahayaan ku yidhi iigu shub halkii $20 qiyaastii lagu shubi lahaa $1 kuriya laygu shubay marka iyaga qiimahoodii isla meesha lafteedii ayaa marna doolarkii waa $10 marna waa $8,200 marka adiga lacagta laga qaadanaya waa $10 marka adiga lagu sarifayna waa $8,200
waxaana nimankana la kulmay dad badan baa socda suuqa oo qaarkood xaqulciidkii soo iibsanayaan walaal magacaaga ma shaqaysa adu waatay waa kan doolarkii iyo somalilandi isbedbedelayso
Khadar
Maxamed Cakule VOA Hargeysa
salka geed engagayo lacag ugu sabayo nafto ay ku sirantiyo sanaha babeeniyo wasurina dunyadu sibiq lagu gudbayo safar ku ma dheere qofle ba sulcaalka saayid u xambaarto aakhiru sadli
dimbidaasu asho sonki ya saladiyo kudazala sadaqada subhana ya ghafar salana qiyamaha sabki nabiga nagaye
saaxiib iyo ehel iilka markay ku siixshaan sooma ogid dhamaantood inay hadiiba ka socon.
Soo dhawaada barnaamijka tubta nolosha ee caawa. Qodobada barnaamijka caawa aan idin kugu hayna waxaa ka mid ah: nolosha qoys qaxooti Soomaali ah oo ka kooban 12 ruux oo 7 ka mid ah ay indhaha la'yihiin waxa ay ku nool yihiin xirada dhadhaab.
Qoys markaan annahay caruurteedu waa 12. 6 ruux oo aniga aan dhalin. Aniga ku 7 aan indhaha aan la'nahay. Handaas alxamdulillaah rabbil caalamiin rabbani waan ku dhalanay.
Maqaayadda wareegta waa mid ka mid ah xirfadaha ay ku shaqeeyaan barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso.
Aniga waxaan nahay maqaayadda wareegto. Yaani aniga maanta shaqo aan heysano waxaan tagnaa meelaha goobaha dhismada ay ka jirto. Injineerka aan hadlaa walaalow shaqada wax iga sii. Lacagta asigaa noo aruuriyo shaqaalaha noogu aruuriyo markii galbihii la soo rabay xirabo.
Waxaan barnaamijka ka marnay in kaalmihii Nabi Amaanka ee aanu bishan idin kugu talagalnay. Aan ku bilownay qoyska kooban 12 qof oo Soomaali ah kuna jira xerada dhadhaab ee dalka Kenya ayaa waxa ay wajahayaan duruuf adag oo ay kaga duwan yihiin qoxootiga kale. 7 ka mid ah qoyskan oo uu aabuhu ku jiro ayaa indhahala, waxaana ay si ba'an ugu dacdaraysan yihiin xeradaasi. Wariyaheenna Cabdisalaam Salas ayaa reerkaasi booqday warbixintana nooga diyaariyay.
Qoys markaan annahay caruurteedu waa 12. 6 ruux oo aniga aan dhalin. Aniga ku 7 aan indhaha aan la'nahay. Handaas alxamdulillaah rabbil caalamiin rabbani waan ku dhalanay.
Nolosha aadanaha ma aha mid siman, waana mid kaceen ah marka loo eego sida Rabbi u qalqay adoomadiisa. Qaar baa loogu deeqay lixaad dhammaystiran, halka qaarna laga dhigay kuwa aan loo taamiirin xubnaha jirkooda. Warbixintan waxaan ku eegi doonaa qaabka ay ku nool yihiin qoys Soomaaliyeed oo ka kooban 12 qof oo 7 ka mid ay yihiin kuwa indhoola ah ama aan waxba arag. Cabdillaahi Cabdi Xasan waa aabba Soomaaliyeed oo qaxooti ah, asaga iyo 6 ka mid ah caruurtiisa waa kuwa aragga laga qariyey. Wuxuu ku noolyahay xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab. Waxaan ku booqday hooyadiisa si aan wax badan ugu ogaado nolosha gaarka ah ee qoyskan Soomaaliyeed. Dadka ku nool xeryaha inta badan noloshooda waxay ku tiirsan tahay gargaarka samafalka, waxayna bishii mar u faylaan qaadashada raashinka gargaarka ah ee la siiyay dadka qaxootiga ah oo ah mid aan ku filnayn qoysaska ballaaran.
6 ruux oo aniga aan dhalin. Aniga ku 7 aan indhaha aan la'nahay. Handhahaas alxamdulillaah rabbil caalamiin rabbani waan ku dhalanay. 12 ayaga waxaan handha ka qabtay caruurtaas. 12 markii laga gooyay caruurtaas waxaan handha ka qabtay. 6 markii laga gooyay 4 aan handha ka qabtay maxaas. Anta kale waa handhoolo. Waa qof curyaan ah oo handhoole gurigiisa iska jeefa. Kulli haddii aan isku filnayn walba masuuliyiintu waa malayna.
Waaye.
Alxamdulillaah rabbil caalamiin. Wax taageere oo caawinaad oo hadda aniga oon sheegare oo kaarkaas oo xajiis ahayn ilaah xajiis ma ogi hadda isoo gaaray ma jirto. Yaa waa taas aad haddaan u sheekay. Waayo wax iska yar oo xisaab waayo wixii bil u qada.
Aabbaan indhoolaha waxaa dusha ka saaran quudinta caruurtiisa oo 6 ka mid ah ay ku helinayaan arag la'aanta. Aan su'aalay qaabka u nool yihiin qoyskiisa maadaama dad lixaadooda dhammaystirneed ay ka sheeganayaan duruufaha iyo xaaladaha nolosha ee ku gadaaman nolosha qaxootinimada.
Waxaan dareemaa dhibo inaan dareemaa nimaan xalay quudinin oo maanta hadaa cunin oo xalay waxaan cashaynin. Waad dareemaysaa waxay jawiisi waxay sheegan nagu kasta waad dareemaa ninkii binaadan ah ama muslimiin ah qofku waa dareemi karaa. Marka wax weyn aan dareemaa haddana ilaahay baan isku xiraa insha allahu waad ku leh nimaan waaxin horta ma noolaada mana noolaanaayo. Tasal ilaahay baa hadana farad masilaha waa meel ka bixiya ninkii muslimiin waa si qaas أني وأنا أتحس وأنا نمق ليتين وحان الله إنن عريان عالبيزن عريان أيهن إنن وحان الله يسكت تورولي يسكت تقولي كل وحي ما أنت اللي وصل تغي وحان أملاينا أنك صدقت مش أوفع أوفعين أنت
سومالي دو وادتك وانا سنسولوين تمركي دا مركي أن غاري هو دا وحافرد أما كرسي ليه كده تاير كغاريا وهمت كويس كان يدلسك كود أقدام وحان لي يرسي عجي ولا الفعل النقو تاس أو كدهين إن قريبا أنا يهين كرسي أن من اللغو فلسطو درفت كفرست أود عبدالله عبد أي شيء إن راسين قرقار كاي بشي يمر لسيق وحوتيا أصنقو فلنين كويس كيسا حليدي قارن غير كيسا أي سندب كشيدا عبدالله عبد أي طبت نرسو الشيء إن كويس كيسا سيوه هلان وحي قوتان ودوين كتدو ورسدو
أدبان وطب رئيس النهي أنا واسك توسد عنو غير أي واسك توسد يا مسلمين يا بني يا لها مرك سال سمرة قارن كوسو هلا خجل فدا أما بكير السكر تالي وصل فيها أما كير ذا ومثل قليد اللي وصل فيها نورج أدب في العسنتة إن شاء الله الحمد لله إلهي حديثنا خير ما قر رجينا إلى يدم كيس
نعكر حين عبد حسن وهوي نبلتي أبهر إن دولها أه عبد الله يا حليم وقحوتي وأنا وراء هذا الشيء يسقين تعرفته الآن فوارك وسجال قف marka lagu daro labadoodana guud ahaan waxay tiradu ka dhigantay 11 ruux oo qoyskan ka tirsan oo dhamaantood aan waxba arag
inay inba tawr tahay ciyaalkii waa afar al arag ee qaba ani ku afar ba arag la aanan nahay alxamdulillaah rabbil aalamiin sida saarintay tahay
waa tahay bal ka waran in qoyskan hal qof kaliya oo wax ka arko وأنا أضحون بذلك إنك ستعرف الدان إلهي سبحانه وتعالى وين قدري نرشينا إيا حالكينا بل شرحات مجسي
أني قدر إسك طبالي سن أو ما أرداي علمي وحبا أركينا أو أرداي ذي علمي أسكول كأي بكم كل بقبان بحيطان كنفطاد كل بقبان ما لا رأي وقارك لي علمي أيسو دوريال أي دهايين ساس كل بقبان دروس تنوين هاي ستا دعنا وقت مهل انتظر علينك طاعني ما أرداي هذا مسجد كار رشين كان كقاضني هيدا كقاضني إنه وح نقدر اللو هي أب لغي أبا سليب هذاي نقطة شعر قصار على الغباء وح العار على الغباء نيانيا قبل الغباء وحين ما هين
عبد السلام سلس في أو إيه هني أقول تقول بعد
qodob kale iyo wararkii ugu dambeeyay ee caawa ayaa inoo soo socda balse markii hore aan ku nasanno qasiidada ya rasuulullaah iyo codadkii dalmaryare iyo awliyo
Just follow. shaqba dagan kalam kala wunaay adiga ku koome
dasiini
ala waynan kor qaadana kudhuna habenki kalmada rasulka
dasiini ya rasulallah ya sayyidi ya habiballah
خير خاله وكبنا عمل كيني
يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا حبيب الله يا من صنع على سبعة السماء وسد الشوق منك النافيرا اشتغلنا يا رسول الله اشتغلنا يا حبيب الله
barakacayaasha ku sugan gudaha dalka inta badan ma helaan gargaarka hay'adaha qaxootiga caawiya, sidaa daraaddeed waxa ay la yimaadeen xirfado ay noloshooda iyo tan qoysaskooda ku dabaraan. Xaawe Ibraahim Axmed waa haweeney barakaca ah oo ku nool magaalada Boosaaso, waxa ay ku shaqaysataa habkan loo yaqaano maqaayadda wareegta. Faadume Yasiin Jaamac ayaa la sheekaysatay warbixintana nooga soo dirtay.
Maqaaxida wareegta waa mid ka mid ah mihnadaha ganacsi ee dumarka barakacayaasha aan cidina kula tartami karin, waxaana maqaaxiyahani ay caan ku yihiin goobaha ay ka socdaan dhismayaasha cusub ee magaalooyinka waaweyn ee Puntland, waxaana shaqaalaha ka shaqeeya dhismayaashaasi ay ka helaan maqaaxidan cunto joogto ah. Dumarka ay noloshoodu ku tiirsan tahay maqaaxidan guurguurta ayaa hadba waxa ay shaqadooda ka bilaabaan goobaha ay ka socdaan dhismayaashan cusub. Xaawe Ibraahim Axmed oo ka mid ah dumarka ku shaqeysta hal abuurka loogu magac daray maqaaxida wareegta kana mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso ayaa VOA uga warbixisay habka ay nolosha qoyskeeda uga dabirto maqaaxidan wareegta.
Magaceygaan oo ku hadlay magaxaawe Ibraahim Maxamed Baaliye dhahay, anaga waxaan nahay maqaaxida wareegto, yaani anaga maanta shaqo aan heysano waxaan tagnaa meelaha goobaha dhismada ee ka jirto. Injineerkaan hadlaa walaalo shaqada wax iga sii, lacagta asagaa noo aruuriyo, shaqaalaha noogu aruuriyo markii galbihii la soo rabo xirabo. Haddii shaqada istaagtan de guriga aan iska joognaa shaqo ma heysano, waa iska rabi lahayn haddii shaqo nool yeel lahaa ama meel ii sheeg nool habeen lahaa oo nala dhihi lahaa kaaliya shaqaysta nugla taakuleyn lahaa kulley qof walba gacan qabashadu waa u baahan yahay.
Xaawo, meeqa sano ayaa ku shaqaysanaysa mihnada noocan?
Aniga 12 sano ku shaqaysanahay.
Magaalada Boosaaso maaha meel kale aad kaga shaqaysata maqaaxida wareegta?
Magaalada Xamar. Haa, Xamar intooda nabadgelyada ee taalay gacma kooxeedyadii cuntadan kirin jiray. Wadooyinkana waxaa noogu furnaan jiray meel wax lagu kariyo. Xamar markii abni xuma ay ka imaatay amigiisa xumaadana Boosaasaas kaga imaan.
Marka Boosaaso meeqa sano ku shaqeysanaysa magaaxida
Boosaas? 8 sano ma ku shaqeynaa, 12 sano waa jooga.
Waa gartay waxyaalaha ay bisa maxaa kamida shaqada soo bilowda? Dabcan cuntadu waxay u baahan tahay meel lagu kariyo ay u baahan tahay. Sidee baad u heshaa meelad ku kariso?
Meelaha dhismada qolba marka qol baalisiya injineerka dhaha halkan ku kari hadii aan waayo qolne meel balbalaal iyo dhisaay isla markaas li iboobsiinaa meesha cuntada uu kariyaa shaqaalaha arurti waxaan sameeyaa sambuuska suqaarka rootiga ama canjeelada iyo shaaha kadib qadadan bris am pasto koobi toon saac meesha lagu gaarna shaah cadeys baan bixiyaa
waagtay marka markay ruuxaan baa la ruuxdaa adiga
haa la ruuxaa haa lacagaha marka aruursado aan gurigeeyga aadaa laba saac ibar habeenimo sasaan guriga ku tagaa
marka adiga iyo ninka soo shaqo tagaaya macallimiinta iyo shaqaalaha hal mar baa wadaa mise ka soo horreysaa
anaa ka soo hormara aruurti shaahan kariya suqaaran kariya rooti sambuuska guriga ku sameeyaa beenki alsayd waxaan dubayaa aadaanka koobaad sambuuska dubaa
waagtay dismayaal isku dhawmiyaad cuntada siisa mase hal dismay kaliya uu badaxdo
yaalka markay isku gudhan yihiin labada injineer oo kale een kambankankiis kale ayaga quraacda markay gaarto way soo doontaa quraacdi sidii aan siya qadadadan isku imaadaan qadadan siya
waagad
ha shaqada day joogsatan gurigaan iska jooga
marka shaqada aad guriga la dhisay ku xiransaa
ha haday shaqada dhisma aan waayo gurigaan iska jooga baaga muunteya boosaasan haddii shaqada iyo qashinka laga shaqeysan jiray ma jirto markay saas noogu joogsato shaqada qashinka aada jirnay goobaha qashinka hadda waa naga la joojiyay dhardhaqid sidii hor looma helo guriga iska joognaa
waliba bilaha xagaaga ka waran
bilaha xagaaga noogu daran tahaybo
haya
shaqo ma jirto bad xirin way dadku way xagaay baxeen yaa ka shaqeysanaysa
waagta
ya guriga iska fadhi waa cimilada aad bay u kulushahay
dhismayaalna
ma jiraan hadda soon waa shaqo ma hayo guriga iska fadhiya
mar marka qaybtood ma dhacdaa inaad meelaha dhismuhu ka jiro tuulooyinka ee ina ku dhawdhow
ha marmar waxay dhahan tuulooyinka xagaa bixeena aniga waa bixeena ma bixeysa waa markii shaqo tuulooyinka ay ka soo boodo haday ka soo boodana guriga iska fadhiya injineer kale ku ila xariira wuxuu dhahayaa shaqo hebel ba meel hebel ba shaqo laga qaban rabaa tuul hebel ogow ma bixi kartaa ha
magaalooyinka ka shaqeysa maxaa magacyadooda ma noo sheegi kartaa
waaciyo een ii sheeg sidii meesha haddeer la aado een dowlada ee kor maxaa la dhahaa meesha maalin hore ee aad jirta carmo carmo iyo tuulooyinka u dhadhow adiga
jimba
ha meelahaas oo kale
wardheer miyay ahayd
xijo ha meelahaas cuntada ka karinaa dhismada ha iyo waaciye iyo meelahaas carmo xido waaciyo meelahaas aan ka karinaa cuntada
waa gartay marka magaaxida wareegta kuma ee ka magaalada Boosaaso meel walbo aad ka helayso
ee aniga aan ka helaayo qotliyoonkeega waa aadaya
ma jiraan haween kale oo adiga kula mid ah oo ku shaqeysta arin
ha gabar kale oo faadima la dhahayo haddii ila jirto oo dariskeega ah ha oo shaqada markii koobna aniga aan soo xariiriyay oo aniga ayadoo guri iska fariso baaga muuntaan dhay ila shaqeyso labadeena asla shaqeyno
waxaad iiga sheekaysaa intee dakhli kusoo gala maalintii markaad cunada kariso magaaxda wareeg
ha cunada markaan laba boqol oo faa'iida waa ka helaa laba boqol boqol iyo sideetan saddex boqol hadba se igu soo baxdo
meeqa caruur leedahay
aniga sideed caruur baan leeyahay
aabahood ma joogaa
aabahood may igu dhintay
marka sideeda caruura iyo adigaba noloshiina waxa ka dibirsanayna
maasha Allah wixii Ilaahay barkaad noo soo qadiro waa cunna
marka hawsha magaca
ha gabar yar baa igu roona caruurta kaga tagtaa
caruurtaadu maxay bartaan
waxay bartaan iskuul iyo quraan galabti iskuulka loo dhigaayo macallinkoona la jooga adna la socdo een subaxdan dugsi quraan weey galabtiin iskuul ahaan baa ugu dhigaa
ma jira qayb kala shaqeysa magaxida wareegta
maasha Allah way jiraan laba gabdhooda daxafada jiraan oo caruurta hoos ii qabtaan weelasha ii dhaqdhaqo ii gabar hadda cuntada ila karso ila fadhiiso Faadima la dhaho Faadima Cabdi Xuseen baa la dhaha weela socota maba iga hartabo
marka iyaga cuntada ku geeyay
ha ayaga ila shaqeysa way ila karsaa way geeyaysa maasha Allah way caabisaa sanaa shaqadii laakiin taa kuleen waa iskaga baahanayo maadaama saaxiib ciyaal aanahay
dhaqaalaha ka soo gala dumarkan barakacayaasha ah maqaaxida wareegta ayaa waxa ay ku maareeyaan nolosha qoyskooda hase ahaatee xilliga lagu guda jiro bisha Ramadaan ee barakeysan ayaa dumarkan waxa soo wajahda shaqo la'aan maadaama dhismayaashu ay ku yaraadaan gudaha magaalada Boosaaso cimiladuna ay tahay mid aad u kulul Faadima Yasin Jaamac VOA Boosaaso
bal haatanna aan ka codsado Jamaal Ahmed Cismaan iyo Sahra Cabdi Ahmed inay inoo dulmaraan qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caawa.
Madaxweynaha Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Japan ayaa ka wada hadlay sii xoojinta xiriirka military ee labada dal. Arintaasi ayaa imaanaysa iyadoo ay sii kordhayso awoodda military ee Shiinaha, taasi oo inta badan dareen ay ka muujiyeen Mareykanka. Qodobkan ayaa labada hoggaamiye ay si weyn isula gorfeeyeen iyada oo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trumpna uu soo gabagabeynayo booqasho rasmi ah oo uu ku joogo Japan. Labada hoggaamiye ayaa waxa ay kulmeen mid ka mid ah ay ku kulmeen maraakiibta dagaalka ee qaada diyaaradaha dagaalka ee Japan. Inkastoo aanan si toos ah u magacaabin dalka Shiinaha, haddana nuxurka wadahadalkooda ayaa u muuqda mid arrinkaasi uu ku saabsan.
Warbixin cusub oo soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in gabuud fallo xoogan ay ka jiraan kuriida waqooyi, waxaana lagu sheegay warbixinta in suuqyada gaarka loo leeyahay ay had iyo jeer ka dhacaan musuqmaasuq iyo tacdiyo kale oo bini'aadinimo oo waddankaasi ka jira. Nidaamka wax soo saarka dalkaasi ee dowladda maamusha ayaa burburay bartamihii 1990-aadkii, waxaana taasi ay sababtay in dalka uu dhexda u galo macluul iyo qalalaase dhaqaale. Markaa kadib waxaa abuurmay suuqyo ganacsi oo aan rasmi ahayn. Warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoobay xuquuqul insaanka ayaa lagu sheegay in sidoo kale ay jirto in dadka caadiga ah ee reer Kuuriyada Waqooyi ay la kulmaan arrimo ay ka mid yihiin handadaad, musuqmaasuq iyo in la siiyo lacago aan badnayn oo ay ku shaqeeyaan mararka qaarkoodna lagu hanjabo in xarig loo geysan doono.
Baarlamaanka Israa'iil ayaa cod kalsooni u qaaday iyada oo aqlabiyada mudanayaasha ogolahaasina ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro. Talaabadan ayaa waxa ay tahay tii koobaad oo ka mid ah saddex talaabo oo loo baahan yahay sidii loo kala diri lahaa baarlamaanka Israa'iil in loo maro. Arrintaasi ayaa imaanaysa iyadoo ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu dhowaan doorashada ku guuleystay ayna suurtagal tahay amaba ayna suuragal weysaan iraahday inuu heshiis la gaaro qaar ka mid ah xisbiyada dalka si uu u soo dhiso xukuumad. Haddiiba labada wareeg ee dambe ay isku raacaan xubnaha golaha baarlamaanka Israa'iil in la kala diro ayaa taasi waxay suurtagelinaysaa in doorasho guud la qabto 17ka bisha December ee sanadkan aan ku guda jirno.
Labo qof oo mid ay tahay gabar yar oo iskuuleeya ayaa lagu dilay waddanka Japan, iyadoo sidoo kalena la dhaawacay 17 qof oo kale kadib markii nin middu ku hubaysan uu dadkaasi ku weeraray meel ku dhow magaalada Tokyo. Maanta koox arday ayaa sugaysay baska iskuulka gudaha magaalada Kawasaki kadib markii nin ku hubaysan middi uu dadkaasi tuuray la dhexmaray goobta, waxaa sidoo kale joogay dad howlahooda subaxnimo u kalahayay. Ninka weerarka geystay ayaa ku qeylinaya waan ku dilayaa, isagoo markaasina tuuray la dhacay qof kasta uu soo gaaro. Warbaahinta qaranka Japan ayaa ku tilmaamtay ninka weerarka geystay qof da'da kontanaadka jiray, isla mar ahaantaasina uu u dhintay dhaawac soo gaaray kadib markii qoorta midi iska geliyay markii dambe. Poliiska ayaana weli sheegin sababta ninkaas weerarka ku dhalisay.
markana ku soo dhawaada qasiidadii Allow Qiilsan Noobixi iyo codadkii Cabdijanan Hodan Cabdiraxmaan iyo Yurub Genyo.
Malanta qabantiyo waxaa diray rasuulada qadirkiyo wixii dhacaa qaybkiyo shaqooduwa kutubkii sibaa garay alloo qiirsanoo taxee qoltoosanagu dee
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii tubta nolosha ee caawa tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
Sagar Magani reports the president is returning to a much